întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Am bucuria, privilegiul de a continua dialogul alături de invitata mea din ediția anterioară, doamna doctor psihiatru Lavinia Profir. Bine ai revenit, Lavinia!
Mă bucur mult că suntem împreună!
Pentru cei care ne audiați sau ne vizionați pentru prima dată, aș vrea să vă transmit faptul că mai multe puteți descoperi despre doamna doctor în ediția anterioară și vă provoc să o vizionați în cazul în care nu ați făcut-o deja. A anticipat atunci doamna doctor călătoria pe care a avut-o de la un medic care lucrează iată de peste 9 ani în domeniu, lucrând la o clinică, la inițiativa de a porni într-o călătorie spirituală, dar în același timp dublată de zona de profesionalism, nu doar pentru a descoperi o misiune proprie, dar și pentru a ajuta multe persoane. Despre ce este vorba în proiectul acesta intitulat Drumul Vindecării, vom continua să dialogăm și astăzi, iar doamna doctor a avut bunăvoința de a ne chiar da o mostră de un subiect care este de mare interes de altfel și pe care îl discută în proiectul intitulat Drumul Vindecării. Vorbim așadar astăzi despre limite în relații, dar și despre cum să pui întrebări în loc să dai sfaturi. Așadar, pentru început, înainte de a intra în subiectul acesta al limitelor în relații și despre ideea de a înlocui sfatul cu întrebări, deși într-adevăr sună revoluționar pentru că parcă instinctiv ne vine să fim tot timpul cu părerile la noi în desagă. Înainte de a intra în subiect, aș vrea să facem o scurtă recapitulare despre ce implică proiectul Drumul Vindecării.
Presupune să avem 10 întâlniri într-un grup de Facebook privat, în care timp de 2 ore în fiecare seară aducem această veste bună a invitației pe care Dumnezeu ne face de a ne scoate din suferință, ca acea metaforă a robiei Egiptului, în care poate ne-am învățat să stăm, și de a ne promite că ne duce în Canaanul unde curge lapte și miere, în relațiile noastre, în sănătatea noastră, în relația cu El mai ales și în curajul acesta de a străluci prin puterea Lui. Au fost 2600 de femei în prima ediție și ne dorim ca să urmeze și alte ediții. După cele 10 zile, urmează 5 luni de zile de proiect în care femeile care doresc să ne însoțească pot să meargă alături de noi, unde avem parte de echilibrarea relațiilor, a sănătății și a abundenței din viața noastră și a binecuvântării.
Aceasta este o idee centrală, să zic, în câteva cuvinte, da? În câțiva termeni cheie, care descriu proiectul Drumul Vindecării. Dincolo de orice formă descriptivă a unui proiect, stau multe ore, stă multă pasiune. Pentru că vă aflați, iată, la finalul acestor 5 luni, deja ați parcurs atâtea întâlniri alături de invitatele, de invitații voștri, da? Pentru că aveți și specialiști în proiect, dar și alături de doamnele care au participat. Ați parcurs, practic, împreună un drum. Nu este doar denumirea unui proiect, ci ați împărțit atâtea ore împreună. Și vis-a-vis de cunoașterea aceasta pe care, da, este un schimb reciproc de odată de zona de specializare pe care voi o aveți, specialiștii, dar și de zona de împărtășire a ideilor cu care voi veniți. Care este dorința ta, dorința echipei voastre dorință arzătoare vis-a-vis de aceste doamne care, iată, se află la capătul acestor 5 luni de proiect. Se termină aici? Cum le trimiteți? Ce zbor le dați? Ce viteză are zborul cu care pleacă după ce aterizează din acest proiect?
Intră cu mentalitatea aceasta de cerșetoare de la ușa palatului, care îi așteaptă apreciere și firimituri, care se supără la început, care sar cu sfatul imediat, care poate uneori critică, care, eu știu, stau în poziția aceasta de neputință și pășesc prin credință și merg alături și acolo, bineînțeles, în acea pustie, timp de 5 luni de zile, apare cârteala, exact așa cum am văzut-o și în Biblie, că apa e amară, că, da, și ne dorim foarte mult prin acest proiect, în primul rând, ca femeia să înceapă să se vadă prin ochii lui Dumnezeu. Și nu ne uităm la femeia care vine în anumite roluri, că-i profesor, că-i doctor, că-i avocat, ci ne uităm la acea fică de Dumnezeu pe care El o invită să nu stea la ușa palatului ca o cerșetoare, ci să intre în casă, să intre la masă unde Tatăl te servește. Deci, în primul rând, ne dorim ca la fiecare întâlnire să-L avem pe Dumnezeu în centru și femeia să învețe să se vadă prin ochii Lui. Pentru că atunci când învață să se vadă prin ochii Lui și înțelege dragostea aceea care a iubit-o când ea încă nu era perfectă, treptat sistemul ei nervos se liniștește și perfecționismul cu care majoritatea dintre ele vin începe să se liniștească. Nevoia aceea de a da argumente în continuu, de a vorbi doar tu, de a avea mereu dreptate, ușor se liniștește. Și lucrăm practic cu cele 18 răni emoționale pe care noi le avem în terapia schemelor, da? Printre care amintim rana de abandon, rana de respingere, rana aceasta de izolare socială în care mă simt prea diferită și că nu mă pot integra, rana de eșec, faptul că mă cred un eșec, faptul că am acest perfecționism și îmi tot pun standarde prea înalte, nerealiste, da? Și vreau prin propria mea putere să le ating și îndreptăm privirea femeilor prin meditațiile acelea de dimineață și de seară, ca un devoțional, prin jurnalul de pe parcursul săptămânii, prin întâlnirile din fiecare miercuri, spre Dumnezeu. Asta e primul pas. Pasul 2 este dorința aceasta ca femeia să învețe să seteze limite, pentru că majoritatea din fete vin epuizate în acest sindrom al salvatorului care e foarte cunoscut. Mă las pe mine pe locul 100 așteptând că dacă voi mă voi epuiza și voi tot face pentru toată lumea lucruri, o să fiu și eu iubită într-un final, o să fiu prețuită și cu teama aceasta că dacă nu fac, voi fi părăsită, voi fi dată la o parte. Dar Dumnezeu nu pleacă niciodată și poate că sunt momente când noi nu credem în El, dar El continuă să creadă în noi, să ne ridice și să ne spună: uite, eu am un vis pentru tine și visul nu este de vânzare. Adică vreau să te duc din această suferință, din acest Egipt al deznădejdii, cu dureri în corp, cu atacuri de panică, cu anxietate, cu insomnie la ordinea zilei, cu tot felul de dezechilibre hormonale și boli care țin și de intestin, apropo de sănătate și de prima lună în care tratăm sănătatea, apoi de toată această obișnuință ca relațiile să fie doar cu dificultate, cu greu, cu ceartă, cu neputință. Deci, al doilea este setarea de limite și curajul acesta de a spune: atât, nu mai pot, e prea mult, de a respecta nevoia celuilalt, de a trăi în propriile valori, fără să îl oblig pe celălalt să trăiască precum mi-aș dori eu, dar fără ca eu să mă simt vinovată că aleg să răspund chemării lui Dumnezeu. Și un alt punct, al treilea, foarte important, așa cum specificai la început, să învățăm împreună cum să punem întrebări în loc să dăm sfat, pentru că Biblia spune: ascultă sfaturile ca să fii fericit. În același timp observăm și noi, în calitate de adulți, când am fost copilași, când era foarte dificil, când părintele ne zicea: faci așa că așa am zis eu, de ce? Pentru că așa am zis eu. Și părintele o zice cu cea mai mare dragoste, dar avem o rezistență acolo. Învățăm concret, cu carduri, cum vorbim, și timp de o săptămână comunicăm cu copiii, cu partenerul, efectiv ca la grădiniță, da? Învățăm cum să vorbim astfel încât prin întrebări să-l facem pe cel din fața noastră să se deschidă și să coopereze în loc să se simtă pus la colț.
Aminteai la vinea despre sindromul acesta mesianic al Salvatorului și poate că în femei este mai prezent decât în posibil. Nu știu dacă există studii în acest domeniu, dar mai prezent la femei decât la bărbați și pentru că femeile au menirea de a crește oameni. Da, nu spunea un nume celebru, parcă da, că mâna care mișcă leagănul este mâna care schimbă lumea, în sensul că o mamă, o soție, o femeie, poate să o bunică, o soră, pot să influențeze foarte mult generațiile care vin, care urmează. Și în contextul acesta, luându-ți rolul în serios, dar poate prea în serios, uitând de limitele pe care să ți le pui și ție, da, vis-a-vis de standarde unor nerealiste, dar și altora. Și toată discuția aceasta, pentru că și trăim într-o societate în care totul este pe repede înainte, discuția aceasta își are locul și rostul. Însuși Hristos le-a spus ucenicilor, opriți-vă, hai să mergem puțin la o parte. Dacă Hristos, care este creatorul alături de Dumnezeu, dar creatorul pământului și al universului, care este măsura timpului, spune stop, cu atât mai mult noi ar trebui. Deci, pornind de la ideea aceasta a femeilor, dar în mod special femeile creștine, pentru că aici apare și ideea aceasta, ce misiune are Dumnezeu pentru mine, da, în familie, și ajungi să te arzi, să te consumi pe tine înainte de vreme. Cum să reușim în familiile noastre, ca și creștini, să învățăm să punem limite? Fără a avea mostrări de conștiință, sentimente de vinovăție și așa mai departe.
Provocatoare întrebare pentru fiecare femeie care e obișnuită să se jerfească. Să vadă acel model al bunicuțelor, al mamelor, care se lasă pe ultimul loc și pentru mine a fost uimitor și poate că am mai povestit și în alte întâlniri când am fost aici. Când am auzit prima oară în avion că dacă se depresurizează cabina și dacă se întâmplă ceva cu avionul, prima oară îți pui masca ție și apoi copilului tău. A fost șocant pentru mine când am călătorit prima oară. Și apoi a avut logică, pentru că au spus, dacă tu nu ai oxigen, în timp ce îndrepți mâna să pui masca copilului tău, muriți amândoi.
Am auzit o mamă, iartă-mă că te întrerup, care spune, eu când ajung acasă, în sfârșit, după niște treburi foarte importante, urgente, poate venim cu toții acasă, eu sunt prima care mă așez la masă și mănânc. Și știi, instinctiv parcă e în mintea ta gândul, cum adică, păi și lași pe copii care, ce, am nevoie de 2-3 minute, pentru că eu dacă n-am putere, mă voi adresa copiilor mei, voi pune masa ca un om flământ. Foarte puternice aceste exemple și modelul stewardezei sau stewardului care ne prezintă masca de salvare, cred că este foarte sugestiv în discuția noastră.
Aici, ca metaforă mai departe, vis-a-vis și de limite și de echilibru, nu voi putea să dau iubire către partener, către copiii mei, către nepoții mei, dacă nu-mi iau în primul rând momente să stau cu Dumnezeu, să mă conectez cu sursa vieții. Noi suntem ca un copac care stă lângă un izvor de apă și își dă rodul la vremea lui. Dacă eu nu stau lângă această sursă și dacă nu mă adăp din această sursă și sunt pur și simplu ca un arac care îi susține pe ceilalți. Aracul este tăiat și la un moment dat se usucă. Vine ploaia peste el, vine provocarea și nu mai poate să fie acolo susținător. Nu voi putea să dau către ceilalți dacă eu nu sunt umplut. Și avem un text foarte valoros în Biblie pe care îl putem privi din două perspective. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aici avem două valențe. Una este ceea ce se observă în societatea noastră foarte mult aici, iubește-te pe tine, tu ești cel mai important, tu ești, nu contează, calcă-i pe toți în picioare dacă s-ar putea, sau poate exagerez acum, dar am văzut în cabinet această extremă și nu o recomand. Să mă uit doar la mine și să zic gata, eu trebuie întâi să fiu bine pentru că nu contează în felul în care ceilalți se simt. Ci văd valența cealaltă. În Biblie ni se spune, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți, ca o încurajare, că în momentul în care eu mă uit la Domnul Iisus Hristos și văd cât de mult m-a iubit și cât de valoroasă este viața mea în ochii Lui, îmi dau seama că dacă eu mă cred un mini-Dumnezeu în viața copiilor mei, în viața partenerului meu de viață, la un moment dat mă voi deconecta de sursă, nu voi avea timpul real de stat în conexiune cu Dumnezeu pentru că eu sunt ocupată să-i salvez pe toți, din familie în primul rând și apoi la job, stau peste program, peste măsură, iau sarcini care nu-mi sunt ale mele, în disperarea aceasta de a-mi trăi misiunea. Nu se poate. Pentru că altfel ajung să mor pe parcurs. Echilibru este stau cu Dumnezeu, învăț să respir, îmi fac analize, fac sport, dorm devreme, setez limite acolo unde oamenii nu-și asumă responsabilitatea. Și-ar tot pune-o pe umerii mei pentru că au văzut că se poate. Și ăsta e primul lucru pe care îl învățăm. Nu este neînțelept cel care cere, ci cel care dă. Adică tu ai puterea să te rogi la Dumnezeu și să întrebi, Doamne, uite, a venit această cerere către mine. Și au mai venit și asta, și asta, și asta. Sunt 20 de cereri peste ce aveam eu de făcut, pe care din ele să le onorez și la care să spun, stop, nu pot, ia să vedem unde pot eu delega. Și aici e cea mai mare provocare a femeilor, pentru că se simt vinovate. Când încep să fac acești pași.
Înainte de a trece la zona de cum să învățăm să întrebăm în loc să afirmăm categoric sau să dăm directive, aș vrea să mă ajuți. Uite, îți propun o chestiune inedită. Îți voi propune niște situații concrete în care noi ar trebui să impunem niște limite. Și oferă-mi, te rog, 2-3 propoziții scurte. De pildă, cum să setezi limite la locul de muncă? Nu vorbim acum de un loc specific de muncă. Un loc de muncă care te supra-solicită. Foarte pe scurt. O idee doar. Sigur că ar fi multiple răspunsuri, dar o idee.
Vine persoana, își dorește ca să faci ceva pentru ea și spui, observ că repetate rânduri vii către mine ca să-ți rezolvi această problemă. Pentru mine, momentan, nu este confortabil pentru că am aceste lucruri de făcut. Și pun o întrebare. Ce te face ca în repetate rânduri să nu poți să le faci, devii să le pui la mine? Devii să le dai pe mine. Eu astăzi nu o să pot să fac.
Oh, mulțumesc! O mamă critică. Orice fac copiii sau, în sfârșit, cei care intră în tutela ei de îngrijire, nu e bine. Trebuie mereu să adauge ceva în plus.
Spun ce observ, spun cum mă simt și care e dezavantajul, spun ce nevoie aș avea și care este câștigul. Mama, observ că în repetate rânduri ai această nevoie ca să adaugi ceva sau să spui ceva vis-a-vis de ceea ce am făcut. Când faci asta, eu mă simt criticată, mă simt nevăzută și simt ca și cum nimic n-ar fi destul. Asta mă face să mă îndepărtez și nu e un avantaj pe care noi îl avem, de aceea ce aș avea nevoie este să-mi dai voie și să-mi dai spațiu ca să îmi trăiesc și eu viața și să iau și o decizie așa cum consider. Poți ca să vii să-mi spui, dar aș prefera întâi să apreciez ce am făcut și apoi poate să-mi pui o întrebare în loc să îmi dai imediat cu sfatul și să-mi spui cum ar trebui să fac. Câștigul pe care noi îl vom avea este că mă voi simți mult mai apropiată, în siguranță și atunci îți voi vedea nevoile mai mult.
Ce profund și esențial. Un alt studiu de caz. Un partener care poate a fost crescut în familie să-i se facă toate, așa, să-i fie adus totul pe tavă. Se căsătorește și în noua familie face așa cum a văzut și a fost învățat. Nu participă la sarcini comune și cumva are așteptarea ca celălalt partener care duce și face să continue să facă așa cum a văzut și cum i s-a făcut la mama și la tata.
Principiul este același. Observ, descriu cum mă simt și care e dezavantajul, spun ce nevoie aș avea și pun o întrebare. Dragule, observ că în repetate rânduri obișnuiești ca să lași farfuria pe masă sau să o lași acolo în chiuvetă sau fermiturile nestrânse. Când se întâmplă asta, nu când tu faci, când se întâmplă asta, eu simt ca și cum toată povara cade pe mine și mă face să mă simt nesusținută, iar dezavantajul este că devin tot mai epuizată și începe să se adune frustrarea. Ce aș avea nevoie este ca... Sau, hai să vedem, înainte să spun ce aș avea nevoie, cum crezi tu că am putea face noi ca să se rezolve problema asta cu farfuriile? Pentru că, uite, când farfurile sunt spălate, noi putem să stăm împreună și vedem ce spune partenerul. După asta, putem să spunem, când tu alegi ca să-ți speli farfuria sau în funcție de ce a spus, mă simt și eu văzută, înțeleasă, ca și cum suntem parteneri de echipă și sunt mult mai deschisă la nevoia ta și pot să stau mai mult cu tine. Și aici e foarte important, setezi limită și spun consecința. Dacă tu vei continua ca să nu-ți pui vasele la loc, eu voi alege ca să le spăl doar de 5 ori, dar mai încolo vei alege tu. Sau aici, bineînțeles, trebuie să vezi cum e partenerul și trebuie să fie o consecință legată de spălat vase, de mâncare, poate, da? Sau dacă facem împreună masa și punem masa, da, voi alege să spăl. Dacă nu, va fi nevoie să le speli tu timp de o săptămână pentru toată casa.
Am putea continua cu multe alte studii de caz. Am observat că în modul în care ai oferit răspunsuri, de cele mai multe ori era implicată și o întrebare. De ce este mai puternică o întrebare decât un sfat? Ce se întâmplă în creierul nostru atunci când de la sfat învățăm mai degrabă să mergem un pas înapoi și să punem o întrebare?
Uh-huh. Uitându-ne în copilăria noastră, de cele mai multe ori, atunci când primeam un sfat, primeam și emoția, suferința părintelui când eram într-o situație poate de pericol. Și atunci sistemul nervos a învățat să codifice sfatul cu faptul că noi nu facem bine, că suntem pericol, că ceva nu este ok, că iar am greșit, iar nu ne-a ieșit. Motiv pentru care în fracțiuni de secundă, în ciuda faptului că suntem adulți, se activează centrul de frică din sistemul nervos și se blochează accesul la partea rațională, aceea care caută soluții și aceea care rămâne relaxată ca să facă o conexiune cu partea de memorie pe termen lung. Motiv pentru care eu primesc sfatul, dar creierul meu, având pericolul activat, rulează și zice, sigur am greșit, sigur iarăși am dat-o în bară și începe foarte interesant să caute motive pentru care ceea ce tu îmi spui nu este adevărat și nu se aplică. Nevoia mea de a fi în siguranță, de a mă proteja de acea muștruluială sau acea critică pe care o primesc. În schimb, atunci când eu observ ceva la o persoană, la copilul meu, și pe același model, observ că și eu mă simt, sau eu mă simt îngrijorată ca mamă pentru tine, și pun o întrebare, cortexul prefrontal este cel care se activează și lasă acces la amintire, la toate momentele în care eu m-am priceput, în care mi-a ieșit. Și e foarte interesant că avem un centru în creier, ca un filtru, sistemul reticulator, care se activează în funcție de subiectul pe care îl primește. Dacă vreau o mașină roșie Audi A6, voi începe să o văd pe stradă. Nu pentru că acea mașină nu era până atunci, ci pentru că eu mi-am dat o comandă la sistemul nervos ca să caute ce mă interesează. Adică, dacă vreau ca să obțin ceva de la copilul meu, am nevoie întâi să-i pun o întrebare pentru ca sistemul lui nervos să caute unde în trecut s-a mai priceput, unde în trecut a mai știut să fac acel lucru și poate că n-a mai făcut, dar simpla întrebare îi lasă sistemul nervos deschis, cortexul prefrontal care se ocupă de găsirea soluțiilor foarte prezent și atunci voi ajunge cu dorința mea la acel copil, dar doar după ce i-am pus o întrebare. Și vedem în Biblie, apropo, acel slăbănog da, de 38 de ani care stătea și Domnul Iisus se duce la el și nu-i spune, auzi, vezi că ești foarte păcătos și dacă mai continui așa, o să ajungi vai de capul tău. Nu, se duce la el, se uită și îi spune, vrei să te faci sănătos? Și omul primește comanda în sistemul nervos, caută și începe să spună tot mentalitatea lui veche, Doamne, dar n-am pe nimeni, da așa, da pe dincolo. Și Domnul vine cu speranța și apoi îi dă îndrumare, uite, ai grijă, după ce deja schimbarea a fost făcută, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.
Ce păcat că am ajuns deja la final de ediție și abia acum parcă ne-am încălzit așa să discutăm mai mult și am putea să dăm atât de multe exemple, nu-i așa? Pentru că de la primii oameni pe care Dumnezeu îi întreabă, unde ești, Adame? Ce faci tu aici, Ilie? Și așa mai departe. Iată că Sfânta Scriptură și de altfel cum ne-ai transmis că în programul vostru mesajele biblice și deschisul Bibliei este chiar ceva foarte real, pentru că una dintre sursele esențiale ale înțelepciunii o extrageți de acolo. Așa că probabil că ar trebui să răspund și eu provocării ca la final să lansez o întrebare, pentru că noi atunci când terminăm de audiat o emisiune sau când mergem acasă, când finalizăm acțiunea aceasta de a fi întâmpinați cu un subiect, să rămânem cu o temă, e așa? Fie să ne întoarcem în trecut, să vedem ce este nou și de ce nu să luăm decizii. Așa că la final de ediție, ce ai vrea să le transmiți celor care sunt într-o perioadă în care au obosit din toate punctele de vedere și mai mult decât atât, poate nici nu sunt văzuți sau văzute că au obosit. Și ca și ultim sfat, unde te pot găsi cei care pot, iată, să aibă și posibile răspunsuri la întrebarea mea anterioară în proiectul Drumul Vindecării?
Dumnezeu e cel care ne vede atunci când suntem obosiți. Și, cum spuneam și anterior, când nimeni nu te vede, El e acolo. Când toți pleacă, El rămâne. În primul rând, te-aș invita să te uiți în corpul tău, să observi cum respiri, cât de bună ți este somnul, cum sunt gândurile, dacă sunt pline de speranță sau nu. Observă cât de des oftezi, observă cum se simte musculatura, mai ales a umerilor, pentru că pe umeri se simte foarte mult în corpul nostru când purtăm poveri. Și dă-ți voie să-ți aduci aminte că Dumnezeu te invită ca și pe ucenici. Haide un pic la o parte să ne odihnim. Dă-ți voie să stai aproape de Dumnezeu, pentru că El este Cel care îți va deschide calea, să vezi în ce formă poți să primești speranța Lui. Pentru cele care își doresc ca să vină alături de noi, cel puțin o dată pe an, facem acest proiect de 10 zile, de câte 2 ore, nu implică niciun cost decât acela de a investi timpul și prezența acolo. Pe grupul de Facebook, pe pagina mea de Facebook, Dr. Lavinia Profir, puteți să mă urmăriți și atunci o să vedeți când se vor face lansările, pentru că anunțăm acolo. Am și parte de clipuri foarte scurte, de 1 minut și jumătate, de 3 ori pe săptămână. Îmi doresc ca să pun tocmai pe partea aceasta de a învăța concret cum să setăm limite și cum să echilibrăm relațiile. Și pentru femeile care își doresc, acolo, după ce căutați Dr. Lavinia Profir, aici undeva în lateral scrie urmărește grupul sau vizitează grupul, pentru că avem un grup de aproape 1000 de persoane, comunitatea Balsam pentru Suflet de Femeie, doar femei, în care îmi doresc ca să facem măcar o dată pe lună întâlniri gratuite, unde să ne putem susține una pe cealaltă. Da, deci pe pagina de medic și pe grupul Comunitatea Balsam pentru Suflet de Femeie și le aștept pe toate cele care își doresc în Drumul Vindecării, călătoria de 10 zile, unde facem cunoștință cu puterea lui Dumnezeu.
Minunat, și sperăm ca proiectul acesta extins de 5 luni, specific, în care aveți parte și de o echipă de specialiști, să se lanseze ediția următoare cât de curând. Dar până atunci, iată, puneți în mod gratuit resurse care sunt atât de prețioase. Mulțumim, doamna doctor Lavinia
Cofier. A fost o plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit în această ediție alături de invitata mea din platou, doamna dr. Lavinia Profir, medic psihiatru, medic specialist, despre cum să pui limite și cum să întrebi în loc să dai sfaturi. Nu este treabă ușoară, știu, suntem confruntați probabil mulți dintre noi cu aceste realități, dar nu este nici imposibilă. Cu ideea aceasta, cu premisa că întotdeauna este loc de învățat și întotdeauna este loc de înțelepciune pe care o primim de la Dumnezeu, dar și prin contactul cu oameni care pe anumite zone știu mai mult decât noi, merită să trăim o viață frumoasă și sănătoasă. Pentru că sănătatea nu este doar a trupului, ci este și a minții și a sufletului. Rămâneți cu bine!